Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Напрежението в Близкия изток ескалира рязко в последната седмица. Координирана атака с пейджери уби над 50 души и рани повече от 3000 през миналата седмица в Ливан и в Сирия. Унгарски сайт намеси и България в веригата от доставки на устройства. В последните дни близо 500 души, сред които жени и деца, загинаха при израелска офанзива в Ливан. Израел, Хамас и Хизбула изглежда са на ръба на тотална война. Атаката през пейджери обаче повдига много въпроси за сигурността на всеки един от нас. Превръщат ли се телефоните в джобовете ни в оръжие? Гостува ни Руслан Трат, журналист, съосновател на военния журнал Дере Милитари и специалист по въпросите, свързани с Близкия изток. Здравейте!
Здравейте!
Какво знаем до момента за атаката с пейджери и с други устройства за комуникация? Навършва се днес точно една седмица на практика от момента, в който това хвърли в паника много хора в Сирия и в Ливан.
Да, дори имаше случаи в Ирак, където проирански милиции са разположени в различни части на страната и има сигнали дори там, че са задействани дистанционно тези пейджери, които очевидно са доставени по иранска линия. Тази седмица има изслушвания в комитета по отбрана в иранския парламент, защото и те имат множество въпроси до как се стигнало до тази, да кажем, меко казано, тежка ситуация за самите иранци, защото очевидно има пробив в сигурността и предвид, че Иран и Хизбула в частност използват една широка мрежа от посредници, фирми, с които доставят подобни компоненти и технологии, за тях е изключително голям проблем това, което се случи през последната седмица. И много въпроси в момента има, включително в нашата сфера за сигурност и отбрана. Първо, подобна атака е безпрецедентна като мащаб. И преди са се случвали инфилтрации на технологии и на комуникационни мрежи, особено през студената война имаме инфилтрация в сателити и в други системи, но този мащаб аз лично не се сещам за друг такъв пример. Говорим най-вероятно за поне една година подготовка. Трябва да кажем, че това, че тези пейджери са инфилтрирани по някакъв начин и всъщност най-вероятно те са сглобени наново, след като била прихваната част от тази логистика. Говорим за една доста широко задействала се мрежа на израелското разузнаване, най-вероятно в няколко държави по света. Това, което се чу и за унгарска фирма, за базирана България фирма, имаше случаи с бразилска, тайванска, в никакъв случай не трябва да ни очудва, защото най-вероятно говорим за глобална мрежа за доставки и най-вероятно различните компоненти са пристигали от различни държави. Това, което знаем към момента, е много малко. Реално, за самата разузнавателна операция данните са малко, вероятно ще бъдат пазени доста дълго време в тайна, освен ако, разбира се, няма теч или пък някой от големите медии не успее да се здобие с повече информация. Чисто разузнавателно, чисто като операция, свързана със сигурността, е брилянтно изпълнена, макар и най-вероятно преждевременно активирана, тъй като това е операция, която се прилага при вече действащ конфликт.
На какъв принцип се е случило това взривяване? Кои са нещата, които са използвани, за които се знае всъщност? Защото излиза, че телефона, който на практика ти е връзката с близкия човек, за това да го знаеш дали е добре, може да се окаже, че в момента, в който му се обаждаш, го убиваш. Това означава. Или като си пускаш печката, гърмиш.
Абсолютно. Напълно е възможно. Чисто технологически всеки уред и камерите, които в момента да използваме, също могат да бъдат превърнати в оръжие, стига да има желанието за това. Общо взето, дори устройства като тези пейджери, които разполагат с минимално технология в себе си или хардуер, могат да бъдат, както видяхме, превърнати в едно не лошо оръжие, макар и с много малък грамаж като взривно устройство вътре вещество, което е вкарано. Счита се, че 20 грама, но всъщност това е само една от информациите и то дошли от ливанските служби за сигурност. Така че, пак казвам, имаме доста въпросителни какво точно е станало. Да, този телефон, моят телефон, всяко едно устройство, независимо дали е walkie-talkie, дали е смарт-часовник, може да бъде превърнато в оръжие. Израелското разузнаване, ЦРУ, МИ-6 на Великобритания, външното разузнаване, имат редица подобни успешни операции. Руското разузнаване също. Тоест, това е в така по-тъмната част от разузнавателните операции, тези, които не се съобщават. Това е отдавна метод, но не в този мащаб. Как може да се задейства? Дори само с батерията. Ако устройството е компрометирано, това може да се случи и дистанционно. Например, аз имах случай с пробив в моя телефон преди, ако не се лъжа, 3 години. Връзката беше свързана с Русия и моят телефон беше компрометиран от човек, който е седял до мен. Дори не е имал нужда да отварят телефона. Разбира се, за такъв взрив и така нататък трябва да бъде устройството пипано, но чисто софтуерно може да бъде инфилтриран телефон, стига да сте го отворили, пина да е бил въведен. Оттам нататък, чисто дори зависи от софтуера, може да се на няколко метра да някой от вас запие кафе и да ви инфилтрира.
Какво значи това? Може да обясните за човек като мен, който не е толкова технологичен?
Да се инфилтрира телефон.
Ами да, как да и така ще си стоим един до друг и нещо ще ми направите?
Да, тогава аз бях много неприятно изненадан, тъй като за половин час в ранните часове, аз събуждайки се малко по-късно, разбирам, че телефонът вече не е мой телефон. Той е напълно извън строя. И след като се свързах през мои контакти с Атлантически съвет, където съм изследовател, така малко по-лични контакти в Google да обърнат внимание какво е станало. И тогава всъщност и с колеги, които са в разследващи медии в чужбина, и те казах, че имало нещо подобно. От Google установището е, че телефон е бил дистанционно прихванат. Това означава, че, както казах преди малко, ако седим както сме тук, аз пия кафе, вие пиете кафе, аз изобщо не знам кой сте, но достатъчно на 2-3 метра да има устройство, което всъщност да пробие телефона, ако аз го използвам. Той трябва да е отворен в моя случай. И вече не е нужно да има флашки, да се вкарва устройство и така нататък. Това се прави с цел наблюдение на комуникация. Може би да се инфилтрира вече и WhatsApp. Ако не сте активирали, както в много случаи, при моя телефон за щастие имаше двустепена защита, много журналисти у нас не ползват такива средства. Това е най-простото средство, двустепената защита. При мен сигнала беше за нещо повече от просто, и понякога има скам, така наречен, който отваряш някакъв имейл, активира се вирус и ти инфилтрира телефона, но това се прави с цел измами, например, или тегляне на пари. В моя случай видях, че двустепенна защита на някои апликации е премахната, което няма как да стане без мое знание. Така че това говори вече за наличие на софтуер. Но в повечето случаи журналистите, за съжаление, пак казвам, у нас се подценява много това, не се ползват VPN и така наречените виртуални тунели, за които се пречува базата данни, която навлиза в телефона, IP адреса ви се скрива и така нататък. Това е, според мен, вече задължително да се прави от хора в медии. Но ако няма двустепенна защита, още по-лесно, т.е. един пин, ако се отвори вече самия екран, това е вече входната врата, отворена. А в случая с ливанските пейджери също имаме кибератака, която обаче кибератака се прави, за да се задейства взрива вътре. Тоест, най-вероятно, когато прихваната някаква част от пратката, вероятно около 5 до 6 хиляди пейджера, те са били разгубени, изгубени наново и в този процес самата батерия била компрометирана. Вече с софтуер, с изпращане на сигнал, тъй като пейджерите все пак използват някакъв мрежови комплекс, през тази комуникационна мрежа, дали ще е мобилен оператор, дали ще е вътрешна мрежа, както при Хизбола, се изпраща импулс към батерията, тя загрява и задейства взрива.
Тоест, взривява се само. Сещате ли се за други такива операции? Аз не съм ви молила да се подготвяте с конкретни примери, но ми стана любопитно, защото аз още когато стана известно, че има такава атака, се сетих за един документален филм, който съм гледала, Zero Days се казва, който е за атаката на иранската ядрена програма, където се намират поредицата от фирми, които правят доставки, защото техните компютри нямат връзка с чуждия свят, но се намира начин за да се вкара вътре вируса и да се така блокират системите. Та сещате ли се за други такива примери, в които нещата, с които сме свикнали в ежедневието, всъщност се обръщат срещу нас умните устройства и не чак толкова умните?
Да, има севернокорейски атаки срещу критична инфраструктура в Великобритания, например срещу болници. Имаше такъв случай преди не толкова много години, когато не се сещам точната година, но болници в Великобритания бяха атакувани в петък вечер, когато има най-малко персонал. Всъщност за кибератаката се разбра в понеделник сутринта, защото има подценяване по принцип на този вид атаки. Особено в така, нашия контекст в Европа, където живеем по-спокойно, не ни се налага да мислим за конфликти, живеем така много по необременено, което е прекрасно. Нямам нищо против това. Въпросът е, че критични инфраструктури, от които са части и нашите телефони, бидейки журналисти и хора, занимаващи се с сензитивна информация, ние не трябва да бъдем наивни, че сме далеч от това да бъдем подслушвани, инфилтрирани, компрометирани нашите устройства. Ако си онлайн, има начин да бъдеш компрометиран. Дори един клик, един престой в интернет е достатъчен, за да остави следи, които са нужни, за да бъдат засечени IP адрес, местоположение и така нататък. И затова пак да се върна към моето дуднене, моля ви, ползвайте двустепена защита, SMS защита, има всякакъв вече начин. В случая с разузнавателни операции, като тази с иранските центрофуги, които са в Натанц, тогава всъщност имаме вече вкарване на флашка в системите, което говори вече за доста по-сложна операция, която, доколкото аз знам, е проведена от територията на Азербайджан, защото Израел и Баку имат много тесни връзки срещу Иран. Тогава екип на израелските служби влиза много по-рано на иранска територия, вкарва тази флашка, т.е. ние говорим за инфилтрация още при строенето на тази структура ядрена. Така че вече това е много сериозна операция с вътрешна инфилтрация, но пак казвам, дистанционно абсолютно възможно, стига да има една грешка достатъчно.
Казахте, че това е операция, която е готвена дълго време. Очевидно зад нея стоят служби, защото звучи сложно. Доколко обаче това нещо се превръща в достъпно за организации, които не са държавни структури?
Такъв софтуер може да бъде закупен от всеки. Реално. Имаме случаи с Pegasus, примерно, също израелски софтуер, Black Cube, също израелски софтуер. Израел, бидейки така една от държавите с много развита технология и изобщо технологичния ресурс на държавата е изключително голям, има много частни фирми, които работят извън регулациите на собствената си държава. Тоест, тук не говорим, като говорим израелски софтуер, не означава, че правителството на Израел го продава на различни играчи. Напротив, дори в западния бряг, например, палестински фракции вкарват оръжие с помощта на израелската мафия, където вече говорим съвсем други принципи и така нататък. Няма нещо свързано с политики. Но има частни компании, които са, да кажем, без сериозни скрупули да продават този софтуер на авторитарни държави, на външни играчи, трети така не държавни играчи, както се определят като групировки, например, криминални структури. Вече имаме примери в Европа на престъпни организации, синдикати, които използват шпионски софтуер, за да наблюдават свои опоненти. Това означава, че те са го закупили най-вероятно през посредник, който е легален и по този начин са се сдобили с тази технология, включително в Европа и в Западна и в Централна Европа има случаи на използване на такъв софтуер от криминални синдикати. В български случаи също имаме криминални групи, които използват подобен софтуер, за да наблюдават операциите си или служителите си или опонентите, за да бъдат отстранени. Така че е абсолютно възможно, стига да сте си направили добре логистиката, както е било поне доскоро са смятали Хизбула, но е абсолютно възможно, да.
И излиза, че всяко нещо, което съдържа в себе си електроника, софтуер, като започнем от телефона, умния телевизор и минем през пералнята, да. Евентуално умен тостер, да. Излиза, че може да бъде използван за оръжие, така ли?
Да, и не е нужно да е така нареченото смарт или умно устройство, защото има стереотип, че прямо само смарт телефоните. Видяхме, че не е така. Един абсолютно прост пейджер, който дори този модел, да кажем, че има, този модел, който е използван Хизбула, той има възможност за софтуерно обновяване, което е проблема. Но има пейджери, които нямат тези функции, пак могат да бъдат инфилтрирани в случая, ако говорим за прихващане на пратка, изгубяване на ново или подменяне на тези компоненти.
Поради каква причина това нещо беше активирано сега? Защо беше натиснат червения бутон?
Това, което вече така прието като най-логично обяснение, е, че израелското разузнаване се притесняло цялата операция да не се провали, тъй като има всъщност събития около седмица преди 17 септември, когато след обед на 17 септември започва да бъдат активирани взривовете. Около седмица по-рано са пристигнали първите сведения в Хизбула, че мрежата е инфилтрирана. Те не са знали точно за какво става дума, но тогава идват и първите заповеди да се изоставят личните мобилни устройства, включително и пейджери. Тоест, имало е вече яснота, нещо се случва. Доколкото има налична информация, двама души от Хизбула са подозирали, че има такава инфилтрация. Един от тях е убит в Бейрут седмица преди атаката. Втория успява да каже, че системите са компрометирани. Но вече твърде късно. Израелското разузнаване разбира, че плана е разкрит и тогава се задейства тази вълна от атаки. Продължила два дни, ако не се лъжа. И всъщност най-вероятно е... Всъщност това е малко провал, се счита, въпреки че е успех, тъй като де-факто има комуникационен хаос в Хизбула. Но това, което се е смятало за най-вероятния план, е при вече пълномащабен конфликт с Хизбула да бъде нанесена тази атака, за да се извадят от строя комуникациите на организацията.
Аз наистина не разбирам. Да, добре, разкрите плана, но това активира много повече действия. Смисъл, ескалира вече по съвсем различен начин конфликта. Да. Защо им е на Израел в този момент това нещо?
Ами нямат много полезни ходове в момента. Очевидно е било взето решение за активиране на Северния фронт или да кажем по-точно...
Колеги, да покажем и картата, за да може да се ориентираме. Северния фронт, говорим горе в жълто, което се вижда,
е Ливан. Да, това е граничния район между Израел и Ливан, който район последните 40 години е всъщност постоянна военна зона. Така, тези събития последните 4 десетилетия се описват като сенчеста война, макар че тя е реална война. Тя се води ежедневно, има обстрел от двете страни, десетки хиляди разселени от двете страни има напуснени домовете си за и това насилие, което в момента, всъщност след 18-19 септември, израелската армия обстрелва постоянно позиции на Хизбула, така че всъщност явно има вкарване в действие вече на военните планове. За тези военни планове се говори още преди няколко месеца, непосредствено горе-долу след 7 октомври атаката на Хамас в Южен Израел. Но до сега Нетаняху и неговите министри предпочитаха да не активират този фронт. Стигна се до все по-сериозно говорене, след, ако помните, имаше една атака в сирийско селище Маждъл Шамс. Там живеят сирийски кюрди, друзи, които са от израелска страна Голанските възвишения. Тогава бяха атакувани с ракети, най-вероятно на Хизбула. И тогава започнаха ни протести местни, които задаваха въпроса: от месеци ние сме подложени на обстрел, какво прави нашето правителство. Тогава започнаха тези по-сериозни дебати, че в крайна сметка трябва да се вземат мерки срещу Хизбула. Имахме няколко пъти приливи, отливи, дали ще има ескалация, дали ще има започнено военни действия. Моето мнение и на други коментатори е, че щеше да се стигне до тази ескалация, защото и Израел в момента има нуждата да подсигури този фронт, да върне хората, които са разселени, а това няма как да стане с една кратка операция. Тоест, ние влизаме вече в...
Какво значи да върне хората, които са разселени? Ние говорим за Голанските възвишения, които пак, ако изкараме картата на цял екран, за да се вижда по-ясно, да се ориентираме за какво говорим, е това, което е в зелено оцветено. Да. За този район говорим. Да. Какво означава да се върнат хората?
Сега, Голанските възвишения, те са също спорна зона, защото според международното право са окупирана територия от Израел. Сирия предявява претенции към Голанските възвишения. Всъщност Голанските възвишения са по-голям район, тъй като има и в страната на Сирия. Но този зелен участък е изключително важен за сигурността и на трите държави, на Ливан, на Сирия, на Израел. Като обаче за Израел този район, който е всъщност ето това ъгълче между Ливан и зелената зона, там може да кажем, че две трети от селищата вече са обезлюдени. Това са селища, които са подложени на сериозен обстрел от Хизбула. Имаме също и в пристанище Хайфа, което е това издатината, която е първата след границата с Ливан. Имаме вече и там сериозен обстрел през последните 2-3 дни. Има села, които се изоставят и имаме движение двете посоки. От Южен Ливан на север ливанци, които напускат за иди подновения обстрел от израелската армия, и от северен Израел на юг имаме движение на местни хора, които напускат домовете си заради обстрела на Хизбула. Имаме, т.е. вече и хуманитарна криза.
И накъде води цялото това нещо, което се случва в момента?
Към момента отива към Трета ливанска война. Трета, защото първата е 80-те години, втората е 2006-та година. Като статистиката е показателна за 12 часа, т.е. последните 12 часа, при израелски удари има над 500 убити в Южен Ливан, което е горе-долу половината от всички жертви на войната 2006 година, когато Израел бомбандира изцяло Бейрут и говорим за много по-сериозна военна операция. Т.е. показателно е каква сила в момента се използва и колко чести са и артилерийските въздушни удари. Хизбула в момента не реагира както се очаква, само за Иран. Защото, всъщност, виждайки тази карта, тя... Всъщност, Ливан, Сирия и до някъде Газа са възприемани от Иран и там са разположени проирански сили, включително Хамаз в ивицата Газа, в Ливан, Хизбула, в Сирия режима на Асад. В Ирак имаме втория защитен вал, които са проиранските милиции. И всъщност това са два защитни пояса, които Иран създава за своя защита. И това означава, че ракетният арсенал, който Хизбула има, в момента около 150 000 ракети е арсенала, за сравнение 2006 година са 15 000. като тези 150 000 ракети имаме незнаен брой прецизни снаряди, които биха причинили сериозни щети в Израел, но те не се използват най-вероятно по желание на Иран, защото ако Хизбула влезе в пълномащабен конфликт с Израел, това означава, може би най-вероятно, унищожаване на структури на Хизбула и по този начин Иран губи част от щита си. И то всъщност една много сериозна част, тъй като Хизбула се счита за най-добре въоръжената организация в света.
Смисъл, очакването е, че Иран просто ще изгледат това, което се случва ли?
Или ще опитат да активират много по-широк фронт, което означава проиранските бунтовници в Йемен, които държат хутите, които държат столицата Сана. Означава да активират организации дори на европейска територия. Имаме всъщност не малко възможности за ирански отговор, който не означава да е директно към Израел. Имаме най-малкото хутите, които атакуваха през последните десетина месеци търговските флотилии около Червено море и Арабско море. Това доведе до огромен срив в световната търговия. Това е абсолютно достатъчно, за да се притисне Израел от съюзниците да разрешат своя проблем, което, нали, в момента не мисля, че ще стане.
Това същите ли са, които държат и в момента,
да,
българските моряци, като
дозволя, са,
колко,
да,
колко време беше, смисъл, ако си спомняте, защото...
Ами, от лятото, началото, може би на лятото, често казвам, не помня в момента, но са... Не, глупост,
да, те са от месеци там, да, смисъл, да, доста, се, доста сериозно време. Аз също не съм
мисля,
го проверявала случая, но да, това са същите, които, да, България, да, отново, да, там е...
Кораб Багавах си лидер, който е най-вероятно в района на Ходейда. Това е основното пристанище за влизане на продукти в Йемен. То е много голямо пристанище. То беше бомбардирано от израелски сили наскоро, лятото. И да... Българите са там в момента.
И не е ясно какво ще стане. Ноември 23-та, ми казват, да, колегите, че проверили са. Добре, и ние имаме реално колко? Три фронта имаме в момента. Ивицата Газа в червено,
да,
където хората са затворени, не могат да мръднат никъде местните жители.
Mm-hmm.
Западния бряг.
Който е на ръба вече.
Да, и горе Ливан на, да, на север. Това не е ли страшно разпиляване? В смисъл такъв, това наистина е много широко ветрило, което се отваря по всички фронтове.
Да, ами трябва да се върнем към 7 октомври.
Това е атаката на,
да, която,
Хамас, където взеха
заложниците. Всъщност, в моята сфера атаката не се нарича терористична атака, а инвазия, тъй като де-факто е много по-голяма операция. Тя си е военна операция. Жертвите тогава бяха 1400, 250 заложници, от които по последни данни има стотина, които са живи. В Ивицата Газа обаче има над 2 милиона население. Към момента не е ясно точно колко са. Не е ясно и колко са жертвите. Води се една статистика, което е на Министерство на здравеопазването, контролирано Хамас. Това пък дава повод да се критикува дали това е реалния брой, т.е. говорим за 40 000 горе-долу жертви, само че според норвежките хуманитарни организации, които действат на терен, данните са за 130 000. Не знаем всъщност колко са жертвите, защото под развалините може да има много голям брой жертви, няма и как те да бъдат издровени в момента. Там няма спасителни операции. Единствената хуманитарна операция, която беше проведена в пълнота, е за вакцинирането за детски паралич, което това е успешна операция, но за хуманитарни дейности не може да се говори сериозно. Всички постъпи към Газа са контролирани от израелската армия, включително този коридор, който не се вижда на карта, но да си представят зрителите, че това е малка тивица между Египет и Газа, който е коридора Филаделфи. Това е една малка зона между Египет и Газа, малка буферна гранична зона, която Според миния договор между Египет и Израел от 79-та, израелската армия няма право да влиза там. В момента обаче имаме израелска армия, която контролира този коридор. Така че това е още един проблем възможен за Израел, като на чисто дипломатически фронт. И там не говорим, аз съм далеч от мисълта, че ще има ескалация, но Египет в момента протестира в ООН заради това. Казахме за Западния бряг, който е директно свързан с събитията в Газа, защото там се намира Йерусалим, намира се Рамала, главният град на палестинската администрация, и всъщност огромната част от еврейските заселнически селища, които също са проблем на международното право, дори от страна на щатите. Които...
Те са спорни. Да,
да, те се определят и от Вашингтон за незаконни.
Може ли да обясните те какво представляват? Това са хора, които израелското правителство подпомага, за да могат да живеят по тези места и да... Да демонстрират своята принадлежност, най-грубо казано.
Това е един дългосрочен план за вземане на територията, което е в момента Западния бряг, защото това оранжево петно, което е определено за Западния бряг, всъщност то е много разпокъсано между тези селища. Всъщност палестинска територия официално е оранжевото, но де-факто на терен тази територия е като надупчено, като швейцарско сирене, горе-долу, най-просто казано. И от години има противопоставяне между, това са обикновено крайно религиозни, консервативни или много комунистически настроени заселници, които са затворени помежду си, те се охраняват помежду си, имат право на оръжие. В самия Израел има също голяма част населението, което е срещу тези заселници, тъй като те голяма си част не участват в армията, имат свои въоръжени структури, което е проблем за силите, за сигурност в дългосрочен план, и всъщност много пъти има призиви те да бъдат разоръжени и да бъде предоставена официална защита от държавата, но това за сега не се е приложило, и предвид, че в правителството на Нетаняху министър, който отговаря всъщност за заселниците, е от крайно дясна партия, заселническа партия. Едва ли скоро ще има промяна в законите, дори напротив, има нова територия, която е обособена от израелските селища, и тя ще бъде застроена съвсем скоро. И нарочно казах да се върнем към 7 октомври, защото към 7 октомври тогава, да си припомним, че обстановката беше доста различна. Израел беше пред подписване на договор с Саудитска Арабия, което щеше доста така да легитимизира Израел в мюсюлманския свят. Имаше водене на мирни преговори с други арабски държави, и тогава стана 7 октомври. До една степен това се случи, защото във всички тези преговори не беше включен палестинския въпрос. Изобщо беше изключен. И от арабските емирства, и от Саудитска Арабия, макар че Рияд винаги поставя като приоритет създаването на палестинска държава и тогава да има признаване на Израел като държава. Но палестинският въпрос потъна. И това беше добра възможност за Хамас, които имаха изключително нисък рейтинг, около 30% одобрение към момента на атаката, да върне темата първо на маста за преговори и второ да върне себе си като фактор в района. Хамас, бидейки подпомогнат от Иран, това пък се връзва идеално с политиките на Иран, да възпре тези преговори между Саудитска Арабия и Израел, което тотално би, ако бяха успешни, силно нарушава интересите на Иран в региона. И в този контекст се случи 7 октомври. На 8 октомври Хизбола започна атаки в Северен Израел, така че тези събития бяха навързани, и тогава се активирал наново и обстрел от сирийска територия, и този фронт по-широк беше отворен, тогава се намесиха и хутите в Йемен, и всъщност стигаме до днешните събития.
Каква е... Бениамин Нетаняху, мисля, че вчера също имаше изказване, в което той е доста категоричен за бъдещите си действия и въобще не дава и знак за компромис. Каква е подкрепата, която той има и на какво може да разчита, включително вътре в неговата си държава, от собствения си народ и отвън от своите съюзници?
Ами той е в много сложна позиция. Нетаняху по принцип не е политик, който се слави с успех във военни времена. Той избягал винаги подобни конфликти. Не случайно 2018 година започна преговори с Руската федерация, за да подсигури Сирийския фронт. Отделно, че така, Владимир Путин направи много отстъпки на Нетаняху. Те са лични приятели. До 2019 това беше промотирано от самия Нетаняху, че успява да договори с руснаците тази граница около Голанските възвишения да бъде сигурна, и всъщност тогава започна една вълна от израелски атаки в Сирия по ирански позиции, но не върху позиции на сирийската армия заради тези договорки с Москва. Тези договорки с Москва продължават, като последно 2022 началото, буквално вече преди самата инвазия втора в Украина, много висши офицери от ГРУ посещават Израел и не знаем защо. От Израел са се отправили към Иран и тогава се постигат сделките за тези дронове Шахид 136, които руската армия използва срещу Украина. Но Нетаняху в този целият контекст не е в добра позиция, защото, ако трябва да припомни, той изключително трудно взе последните избори и ги спечели благодарение на подкрепата на крайно религиозните еврейски фракции, които имат тотално различна идея какво да се случва с външна политика на Израел. Те са изключително консервативни, националистически настроени. Като цяло те са малцинство в политически смисъл, но в момента са все пак управляващото мнозинство в Израел, и Нетаняху всъщност трябва да изпълнява обещанията, които им дал. Защото те открито казват, че ако не изпълни обещанията, няма да има подкрепа за него в следващия момент и правителството може да се разпадне. Това му коства подкрепата на, така да кажем, доста добри политици, умерени политици, включително имаше някакъв шанс за договорки с Яир Лапид от опозицията, но това вече всъщност не е възможно. Неговата подкрепа беше спаднала до рекордно ниски нива заради провала с преговорите с Хамас. Всъщност в израелската преса излезе един набор от разговори, които са проведени с вътре в правителството, които става ясно, че Нетаняху няма никаква идея за постигане на сделка с Хамас за заложниците. В момента имаме покачване на процента на одобрение за тези по-агресивни действия в Ливан, но като цяло той загуби немалка подкрепа. Да не забравяме, че много хора излязоха по улиците, не само в Тел-Авив и в други градове на Израел, за да искат тази сделка с Хамас, което, разбира се, че от гледна точка на Нетаняху ще е провал. Разбира се, че той няма да допусне такава сделка.
Тоест, външният враг е много удобен и така поддържането на високо напрежение с външните врагове е много удобно, да. За да може да... Но в интерес на обективността на фактите трябва да кажем, че Хамас и Хизбула, това, което заявяват в своя позиция, че те не са съгласни въобще с съществуването на Израел на тази територия.
Хамас промени позицията си. Устава си по този въпрос.
Добре, да. Но Хизбула е обявена за терористична организация от страна на САЩ,
само
военното крило, и Европейския съюз в това отношение смятат, че е само въоруженото крило. Да. А пък по отношение на Хамас, вие го уточнихте. Това, което имах предвид, е, че да, на Нетаняху е удобно в момента борбата с тези врагове.
Аз пак казвам, той няма много полезни ходове в момента, защото ние сме вече в ескалация, и то ескалация, дори вече консервативен термин, ние сме в военно време. Очевидно е, че картите са на масата. Вчера израелската армия заяви, че основна цел на операцията в Ливан, вече се говори за операция, е изтласкване на силите на Хизбула до река Литани. Тя се намира в южната част на Ливан, основен водоизточник и така стратегическа точка, която всъщност Израел разглежда като буферна зона за сигурността на своята граница. Проблемът е, че дори след атаката с пейджерите не е ясно структурите на Хизбула в чисто военно отношение доколко са засегнати. Очевидно е, че през последните два дни ударите на израелската авиация засегнаха изключително много оръжени складове, позиции, от които Хизбула обстрелва израелски селища, но не знаем всъщност до каква степен е засегната цялата тая структура. Защото говорим за десетилети окупаване, има също тунели, които минават под границата с Израел, много по-усъвършенствана технология, Хизбула е много по-дисциплинирана организация и отделно, и това е причината не цялата структура на Хизбула да е призната за терористична организация, е участието на политическата партия Хизбула в управлението на Ливан. И това създава редица пък спорни точки от гледна точка и на международното право, защото при военна операция израелската армия, и това е въпрос към Нетаняху, от съюзниците на Нетаняху, как ще проведе такава операция, защото де-факто има навлизане в ливанска територия. И тук имаме много противоречия, малко от параграф 22. Хизбула хем е армия в армията, хем е държава в държавата, а в същото време е официален партньор в управлението на Ливан след спечелени избори. Тоест в момента е служебен кабинет, но като цяло министрите на Хизбула са абсолютно легитимни в очите на една немалка част на ливанското население. Така че всяка военна операция ще предизвика вълна от въпроси за международното право и най-вероятно поддръжниците на Хизбула ще изтъкнат това в ООН.
А може ли да се стигне до сухопътна операция в Ливан, така както влязоха и тук Газа?
Ако наистина целта е да се изтласкат силите до река Литани, това няма как да стане без танкове и хора на терен.
Може ли да се каже, че това е върхната точка или те първа предстои наистина да гледаме страшното?
Нямам никакво съмнение, че това не е края, защото имаме струфване на военна сила в целия район, имам предвид на целия Близък изток. Американската армия струфа сили, които са много близки до нивата на прединвазионните нива 2003 година в Ирак. До такава степен имаме самолетоносачи, имаме военно-въздушни сили, имаме над 4000 морски пехотинци в района. Това е изключително голяма бройка. Отделно, че имаме активизиране на Руската федерация в Сирия, имаме вече поне 2-3 пъти на месец има военни учения с сирийската армия и то в гранични райони с Израел. Посланието е ясно. Но активирането на целият този фронт е свързан с войната в Украина. Защото двата конфликта и вече всъщност много повече от конфликти, ако включим и разширим и ситуацията в Субсахарска Африка, където същите играчи са намесени там. Гражданската война в Судан, която е важна и за Руската федерация, и за щатите, и за емиштата, и за Иран, и за Украина, защото Украина участва с специални операции в Судан, тъй като Судан, отварям скоба, е един голям източник на злато за Руска федерация, с което злато се така опитват да се подминат с международните санкции и да се подкрепи руската економика. Та, ако разширим целият този район, това, което се случва на фронта в Украина, ще рефлектира в Близки изток, оттам в Африка и всъщност се получава една огромна ивица, която е активен фронт реално.
И каква е целта?
Атака срещу, по принцип, срещу западна економика, западните съюзници. Всъщност тези компоненти, единия компонент е Близък изток, другия компонент е Судан и Субсахарска Африка. Да не забравяме, че в Мали, в Нигер дойдоха на власт и в Буркина Фасо проруски хунти, които изтласкват население за идеята си на север. Т.е. имаме предизвикване на миграционна криза. към южните части на Европейския съюз. Близки изток, който предизвиква вълни от трусове, там има енергийни ресурси, които също са важни в глобален мащаб. Търговската част с Червено море е също значително препятствие. Продоволствената криза от Украина, защото ако фронта в Украина засяга нашия район, в глобален мащаб е важно продоволствената криза, която се създаде заради военните действия на руската армия. И като цяло идеята е да не забравяме, че тук е и Китай. Имаме пълномащабна атака срещу западните страни.
Визираме кои държави? Европейския съюз?
Европейския съюз, Канада, Щатите и Австралия. Това е, в момента имаме наниз от събития, които се случват едновременно. От Пасифика до Северно море.
И кой е този, който буни духовете и който има интерес от дестабилизацията на Запада?
Това няколко пъти звучи конспиративно. Само, че проблемът, че това е реалност. Тоест, в моята сфера това се разглежда вече като едно съвместно действие на другата барикада, така да я кажем, макар, че много упростен израз. Руска федерация, Китай, Северна Корея и Иран са основните играчи, но не са единствени. Тук имаме Южна Африка, която е важен играч, Бразилия в Южна Америка. Имаме също включване на по-малки държави, които са малко или много в момента скептични към Запада или пък искат да се присъединят към блока, който е представляван от Китай, защото да не бъдем наивници, Китай е основната сила в този блок, не Руската федерация. Китай всъщност е основната сила, която дава тази увереност на руската армия в момента. Индия също все повече се включва в този кръг от държави. Говорим за държави, които все повече имат самочувствието да са на картата на големите сили. И Китай, разбира се, има лични амбиции да замени, например, западните валути. Това е идеята да поискат от Саудитска Арабия да петрола се плаща в юани. И това се беше на ръба да се случи. Ако не бяха на времените намеси на администрацията на Байден, Саудитска Арабия щеше да започне да продава в юани. Това вече значително ще удари западни валути, тъй като тяхната сила се базира на това какви продукти се разменят с тях.
Много ви благодаря за този анализ. Много интересно и отваряме много големи теми. Надявам се пак да ни гостувате, защото всичко, което споменахте, заслужава наистина много сериозно обяснение и разговор. Благодаря още веднъж. Вие четете анализите, новините и коментарите на сайта на Свободна Европа. Абонирайте се и за каналите ни в YouTube, в Spotify, в Spotify Music. Приятен ден!